Je pondělí 22. dubna. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že Dominik Feri jde za mříže. Trest pro Dominika Feriho za dvě znásilnění a jeden pokus o něj platí. Rozhodl tak odvolací senát městského soudu v Praze v čele se soudcem Liborem Vávrou. Exposlanec by proto měl strávit 3 roky ve vězení. Senát se nestotožnil s námitkami, které Feri uvedl do odvolání. Dříve výrazné tváři TOP 09 zbývá už jenom možnost dovolání. Jak ke svým závěrům soud došel? A co tenhle rozsudek znamená pro oběti sexualizovaného násilí? Budu se ptát Ludmily Blaškové, reportérky deníku N, která celý případ u soudu sledovala. Lído, vítej, ahoj.
Ahoj, Filipe.
Také z našeho názoru tam není nic takové, co by jednoznačně znevěrohodnilo ten skutkový popis děje poškozenou. Není sebemenšího důvodu se domnívat, že by nějak cíleně se snažila Dominiku Feri ublížit, čili z tohoto pohledu ty logické závěry soudu prvého stupně v našich očích obstály.
3 roky natvrdo pro Dominika Feriho. Čekala si to jako reportérka, která ten proces dlouhodobě sleduje?
Vlastně teď u toho odvolacího soudu, který dnes potvrdil ten předchozí rozsudek obvodního soudu pro Prahu 3, tam jsem potvrzení toho rozsudku vlastně čekala. Protože už jenom to, že nařídil veřejné zasedání, jak se tomu vlastně říká, tak už to předznamenávalo to, že pravděpodobně rozhodne sám. Protože kdyby vlastně chtěl ten rozsudek vrátit nalezacímu soudu, tak rozhodne neveřejně. S velkou pravděpodobností. Takže já jsem čekala, že buď ten rozsudek potvrdí, anebo případně dojde maximálně třeba ke snížení trestu.
To znamená, že počítáte s tím, že odvolací soud bude mít jiný názor než ten nalezací?
Věříme v to.
Co mě ale ještě zajímá, je to, jestli to čekal Dominik Feri.
To je dobrá otázka. Na mě dnes působil, že byl poměrně nervózní, rozhodně nepůsobil nějak sebevědomě. Přišel vlastně do provodu svých advokátů pár minut před jednáním. Nemyslím si, že by ho ten výsledek asi překvapil.
No asi ho nepřekvapil úplně, protože soud vlastně dneska projednával Feriho odvolání proti tomu 3letému trestu, který dostal na konci loňského roku. To znamená, extrémně překvapivé to není. Ale s čím on dneska k tomu soudu přišel? Jakým způsobem on se dneska hájil?
On se dnes hájil vlastně velmi podobně, jako se hájil během celého toho řízení. Takže upozorňoval na některé rozpory, nebo řekněme spíš údajné rozpory ve výpovědích vlastně těch poškozených. Několikrát namítal vlastně i různá procesní pochybení, že například některé důkazy neměly být připuštěny nebo byly nezákonné, nebo naopak, že soud neprovedl některé důkazy, které oni vlastně navrhovali. A zároveň rozporoval vlastně i tu právní kvalifikaci, jaký vlastně určil nalezací soud.
No, ale ten odvolací soud tomu úplně nenaslouchal teda.
Je to tak.
A jak teda rozhodl? Co je v tom verdiktu?
On vlastně potvrdil výsledek, ke kterému došel obvodní soud pro Prahu 3, kdy tedy Dominik Feri půjde do vězení na 3 roky nepodmíněně.
Já své nevině skutečně nepochyboval, je pro mě přirozeně velkým zklamáním to, že jsem odsouzen za něco, co se skutečně nestalo. Velmi těžce se to poslouchá, když vím, byl jsem u toho, má výpověď tady tím přímým důkazem, když slyším, že se stalo něco, co se nestalo, to je zkrátka jako velmi nepříjemný pocit nějaké křivdy.
Je důležité zmínit to, že tam byly 2 odvolání. Jedno podal Dominik Feri, které bylo poměrně rozsáhlé, a potom ještě odvolání podala zmocněnkyně těch poškozených žen Adéla Hořejší. A ona vlastně namítala to, že by vlastně oběti měly dostat vyšší odškodnění. A tam jeden z těch věcí, kterou vlastně ona namítala, bylo to, že do toho odškodnění nebyly započítány úroky z prodlení, a tomu vlastně dneska i ten odvolací soud vyhověl.
To znamená, když soud tedy zrušil to předchozí rozhodnutí o náhradě škody obětem, tak to ve výsledku znamená, že Feri jim bude muset vlastně zaplatit vyšší odškodné. Jinými slovy, ve výsledku, že odvolací soud, ke kterému se Feri odvolal, vlastně ten trest ještě zpřísnil?
Jo, jde tam o zvýšení vlastně jenom o ty úroky z prodlení. Fakticky to odškodnění je vlastně lehce vyšší.
A to, že odvolací soud potvrdil verdikt toho předchozího soudu, tak to tedy znamená, že Ferry je definitivně vinen ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o něj. Chápu to správně.
Přesně tak. Jemu teď vlastně zbývají pouze ty mimořádné opravné prostředky, jako je dovolání, kdy on vlastně už řekl, že to dovolání podá. Že sice respektuje tedy rozhodnutí soudu, ale že to dovolání určitě podá, že se stále cítí nevinen a žádné znásilnění nespáchal.
A co znamená dovolání v praxi?
To vlastně tuším, že do dvou měsíců musí podat dovolání k nejvyššímu soudu. Tam je důležité hlavně to, že dovolání nemá odkladný účinek, takže vlastně Dominik Ferry půjde do vězení. Už nemá vlastně moc možností, jak to zvrátit.
A kdy půjde, kdy nastoupí do toho vězení?
On musí dostat výzvu k nástupu do výkonu trestu a od té doby mu běží lhůta 30 dnů a potom vlastně už bude muset nastoupit do vězení.
Víme, o jak přísný režim toho vězení půjde?
Bude to vězení s ostrahou.
Což znamená?
Jde vlastně o věznici, která je, dá se říct, mírnější než věznice se zvýšenou ostrahou, což je vlastně až takový jako druhý stupeň pro vězně, kteří spáchali vlastně ještě závažnější zločiny.
A jak soud zdůvodnil ten svůj verdikt? Jak zdůvodnil to rozhodnutí, že prostě Ferry mu odvolání nepomůže?
On to zdůvodnil tak, že ten nalezací soud vlastně odvedl, řekněme, dobrou práci, že ten rozsudek byl podrobně sepsaný. Dokonce vlastně předseda Senátu Libor Vávra řekl, že byl vlastně sepsaný až nadstandardně.
Tady je zcela třeba zdůraznit jednu věc, co je vlastně pro ty případy zcela typické, společné a co podle našeho názoru, na rozdíl od toho, co tady pronesl pan Ferry, je něco, co je třeba z právního hlediska brát do úvahy. To znamená, že typicky se jednalo o dívky, mladé dívky, které nesporně byly relativně neskušené, případně pro ně vstup do nějakého většího světa byl lákavou výzvou. Bylo u nich zřejmé, že trpěli jinými nejistotami, případně i psychickými problémy, což ostatně vedlo k velmi rozsáhlému dokazování z hlediska psychiatrických a psychologických vyšetření. Ale to zároveň představuje vlastně takovou tu okolnost, kdy samotný skutkový děj nemusel dosáhnout takové razance z hlediska nějakého násilí nebo nátlaku, protože právě ta souhra okolností, která ovšem byla vytvořena panem Ferrym u něj v bytě, případně u něj na pracovišti, tak vedla k tomu, že v podstatě to postavení těch obětí v danou chvíli bylo velmi zeslabené.
Takže tam vlastně nenašel žádné pochybení. I státní zástupce Aleš Cimbala vlastně se také ztotožnil s rozsudkem toho nalezacího soudu, takže vlastně ani jeden z nich tam nenašli nic, co by chtěli rozporovat.
Ferry během toho soudního líčení tvrdil, že mu škodí medializace a že se mohla určitým způsobem projevit ve výši toho trestu, protože vytvořila tlak na přísedící u soudu. Tak tady musíme říct, že medializovaný ten případ rozhodně je. Je to kvůli tomu, že Dominik Ferry byl velmi exponovaná osoba, byla to výrazná tvář TOP 09, mladý poslanec, který oslovoval mladé lidi. Ale je tohle něco, co u toho soudu, jak on tvrdí, mu tady mohlo ublížit?
Já si myslím, že ne. Nemyslím si, že medializace by jemu mohla ublížit. Nenapadá mě, jak by mu medializace v tomto případě mohla ublížit. Naopak si myslím, že i pro ty oběti mohla být velmi náročná, protože se s tím neustále setkávali třeba na sociálních sítích, když tam šli, tak všude museli vlastně sledovat, co se děje. Nešlo se tomu pravděpodobně vyhnout. To si naopak myslím, že i pro ty oběti to mohlo být velmi náročné.
Já nemůžu zapomenout na to, jak se sám Ferry choval, jak on sám říkal do médií jméno jedné z těch svědkyň.
Ano, tam vlastně hned první den jednání, on, když přišel do té soudní budovy, tak on hned na chodbě právě vlastně řekl jména dvou obětí vlastně z těch odložených případů, protože pět případů vlastně policie odložila a nyní je bude řešit ústavní soud, protože Adela Hřiší, zmocněnkyně poškozených, vlastně podala ústavní stížnost.
Můžeme se, Lído, a prosím nějak citlivě připomenout, čeho přesně se měl tedy Ferry podle obžaloby dopustit? Co přesně měl udělat?
Podle obžaloby se Dominik Ferry dopustil dvou znásilnění a jednoho pokusu o něj. V prvním případě ho obžaloba vinila z toho, že znásilnil dívku, které vlastně tehdy bylo 17 let. Prvně se sešli ve vinárně, potom se přesunuli vlastně k Ferrymu domů, kde na ně podle žalobkyně Petry Křivnové měl naléhat. Dívka proto tehdy chtěla odejít a právě Ferry měl při odchodu nabídnout pití, po kterém si tehdy vlastně 17-letá dívka podle slov pamatovala už jen útržky toho, jak s ním leží na posteli, jak on ji zasouvá prsty do pochvy, donutil ji prý také k orálnímu sexu. A důležité je i to, že dívka vyjadřovala nesouhlas.
A ta věrohodnost této svědkyně podle našeho názoru je nepřímo potvrzována tím, že v hrubých rysech prakticky okamžitě druhý, třetí den minimálně tedy dvěma osobám popsala tu zkušenost, popsala ji rozhodně negativně a pochopitelně pokud máme potom jít do těch detailů, které tady obsáhle Dominik Ferry popisoval, totiž rozpory v jednotlivých drobnostech té výpovědi, tak jednak skutečně je třeba odkázat na ten časový odstup, ale především je třeba odkázat na to, že to je právě to těžiště povinnosti soudu prvého stupně a jeho senátu, aby vysvětlil, proč ten skutkový děj, přestože jsou tam nějaké mezery, považuje za prokázaný a věrohodný. Také z našeho názoru tam není nic takové, co by jednoznačně znevěrohodnilo ten skutkový popis děje poškozenou. Není sebemenšího důvodu se domnívat, že by nějak cíleně se snažila Dominiku Ferry ublížit. Čili z tohoto pohledu ty logické závěry soudu prvého stupně v našich očích obstály. Mimochodem je to ta zmínka i potom v té komunikaci mezi nimi, kdy se jako politik Dominik Ferry přihlásil k hnutí mýtů a ona mu psala, no ale já ti tenkrát také říkala ne.
Ve druhém případě k tomu mělo dojít opět v jeho bytě. Měl naléhat na 18-letou dívku a donutit ji k pohlavnímu styku s tím, že ještě vlastně k tomu mělo dojít souloží, to znamená, že za tomu vlastně hrozí vyšší trestní sazba. Tam do toho jeho bytu se měli odebrat poté, co byli na koncertě v pražské Lucerně. A i vlastně v tomto případě žena měla to jeho chování odmítat od začátku.
Tady v podstatě už těch rozporů není tolik. Ten nejzásadnější spočívá vlastně v tom, že je zcela zaprokázané, a to i pro soud prvého stupně, i pro senát zdejší, že vlastně i hned druhý den došlo ke konsenzuálnímu styku mezi touto poškozenou a panem Ferrym a nadále se spolu nějak stýkali. Nicméně tady je třeba odkázat i tady na judikaturu nejvyššího soudu, která se k tomu váže, kdy například tedy v rozhodnutí 8 TD 1170/2021 nejvyšší soud výslovně uvádí, že posouzení jednání pachatele jako znásilnění nebrání, že mezi jednotlivými dílčími útoky došlo k situaci, že poškozená v některém případě sex odmítla a sexuálním aktivitám se bránila a v jiných s pohlavním kontaktem souhlasila. Je to ostatně typické pro tento trestný čin, zejména v případech, kdy ke znásilnění, a stává se to, dojde mezi partnery nebo dokonce mezi manželi.
Třetí čin, to je vlastně pokus o znásilnění, kdy podle státní zástupkyně ho měl spáchat v Poslanecké sněmovně, kde té poškozené nabídl místo stážistky a měl vlastně dívku osahávat na prsou a pozadí, snažil se jí sahat mezi nohy a i tato dívka podle obžaloby vlastně dávala na jeho nesouhlas.
Pokud pak jde o ten bod třetí, tak tam vlastně největší výhrady se opět týkaly skutkových zjištění, zejména v tom, jak dalece si pamatovala nebo nepamatovala poškozená popis předmětné kuchyňky v budově Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Nicméně v hrubých rysech ona popisovala místnost, kde bylo zjevné, že se tam tady nacházela, a pokud potom tady s tím odstupem definovala levou stranu pravou, či jak to tam přesně bylo, opět soud prvého stupně řádně vysvětlil, proč považuje tu její výpověď za věrohodnou a za dostatečnou k tomu, aby dospěl ke skutkovému závěru, k němuž dospěl.
Jak náročné to muselo být pro ty dívky projít celým tím soudním procesem až do tohohle bodu?
Myslím si, že velmi náročné. To jejich postavení je velmi nerovné v tom, že na začátku vlastně jak novináři, tak veřejnost znali Ferryho pohled na věc a ty ženy z pochopitelných důvodů s novináři nekomunikovaly, protože pak by vlastně ještě spíš mohl například Ferry argumentovat tím, že se snaží zveditelnit, což vlastně i během toho řízení zaznívalo, že ty ženy to nahlásily ať už kvůli nějaké vlastní popularitě nebo kvůli finančnímu obnosu, který by za to mohli dostat. Tím vlastně Ferry argumentoval.
Ty jsi, Lído, ten proces sledovala od začátku, chodila si na ta soudní líčení. Jaké tam byly podle tebe ty nejzásadnější momenty, které vedly až k tomu dnešnímu rozsudku, k tomuhle verdiktu, který je asi ten nejdůležitější, a to, že Dominik Ferry za svoje činy jde natvrdo do vězení?
To je těžká otázka, protože podle mě ty nejzásadnější momenty se neodehrávaly před zraky veřejnosti. A je důležité tam zmínit, že část jednání probíhala neveřejně kvůli ochraně obětí a myslím si, že to nejsilnější právě probíhalo, když média byly buď na chodbě nebo vůbec nedorazily kvůli tomu, že veřejnost byla vyloučená.
A z těch událostí, které si jako novinářka měla šanci vidět, měla šanci sledovat a reportovat o nich, tak tam by se vypíchla co?
Mně těch momentů přijde zásadních několik. Jeden z nich, o něm už jsme se vlastně bavili, to byl ten moment, kdy Dominik Ferry přišel právě do budovy soudu a vlastně řekl jména těch obětí, protože to může mít výrazný vliv i na to, jestli v budoucnu třeba nějaké oběti budou chtít nahlašovat takovou trestnou činnost. Ve chvíli, kdy potom se může stát, že ta jejich ochrana vlastně bude takto narušena a ta identita zveřejněna. Takže to je určitě jeden z momentů, na který stojí za to upozornit. S tím souvisí i to, že televize Nova vlastně odvysílala veřejně vynesení rozsudku, kde opět zazněla, vlastně tam zazněly veškeré údaje o těch poškozených ženách. A to je určitě pak i výzva pro novináře, aby právě oběti chránili a tohle se nestávalo, protože si myslím, že pro ženy tohle může být velmi traumatizující, když najednou všichni mohou znát vlastně, o koho teda konkrétně jde.
Možná, Lído, ještě poslední otázka. Jak je v kontextu české společnosti tenhle rozsudek vlastně důležitý? Nakolik je podstatný? Co může znamenat tenhle verdikt pro oběti sexualizovaného násilí v Česku, když vidíme, že člověk takto exponovaný, člověk s takovouhle mocí, co by politik, může jít na 3 roky natvrdo do vězení?
Myslím si, že rozsudek je zásadní v tom, že může motivovat další oběti, aby podobné činy nahlašovaly, i když se ta osoba, která jim třeba něco takového spáchala, může zdát na první pohled nedotknutelná. Protože asi když v květnu 2021 přišli novináři Deníku N a Alarmu s textem, který přinášel svědectví těchto žen, tak to asi mnohé překvapilo. Ale vlastně dnes po 3 letech vidíme ten výsledek a myslím si, že to, jak to celé dopadlo, může mnoha obětem pomoct najít odvahu a nahlásit vlastně svoji zkušenost také, ať už je ten, kdo jim ublížil, kdokoliv.
Doufejme, že to tak bude. Reportérka Deníku N Ludmila Blašková sledovala soudní líčení s Dominikem Ferrym. Lído, moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
Taky moc děkuju. Ahoj.
Následuje krátká reklamní pauza. Za pár sekund jsme zpátky.
Co to na mě hraje?
Jestli tohle není komedie...
A pak ticho, spadla opona. Divadlo je v každém z nás. Společně zažíváme ta největší dramata i neskutečné legrace. Prožijme je spolu i v sezóně 24-25. Předplatné do Národního divadla Brno právě v prodeji. Divadlo v nás.
Novinářská cena 2023 minulý týden zveřejnila nominace v kategorii Cena veřejnosti. Jsou mezi nimi i naši kolegové Lukáš Prchal a Michal Tomeš za jejich investigativní text o přeprodávání českých strojů do Ruska. Budeme rádi, když je i vy svými hlasy podpoříte. Hlasovat můžete do tohoto čtvrtka na hlasování.novinářskacena.cz. Moc děkujeme za vaši podporu. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vedoucí představitelé Evropské unie naléhají na Řecko a Španělsko, aby na Ukrajině poskytli své systémy protivzdušné obrany, protože jejich země nečelí bezprostřední hrozbě. Cituji, všichni víme, kdo je má, všichni víme, kde jsou a všichni víme, kdo je opravdu potřebuje, řekl jeden z představitelů. Ministr zahraničí Spojených států Blinken bude příští týden na třídenní návštěvě Číny jednat o Blízkém východě nebo agresi Ruska na Ukrajině. Uvedlo to americké ministerstvo zahraničí. Blinken během svého pobytu Pekingu zejména vyzve, aby omezil podporu, kterou poskytuje ruskému vojenskému průmyslu. Šéf zpravodajské služby izraelské armády Aharon Haliva dnes podal rezignaci. S odkazem na prohlášení armády to uvedly agentury AP a AFP. Haliva už krátce po teroristickém útoku ze 7. října přijal odpovědnost za to, že mu nedokázal zabránit. Stovky lidí se v neděli odpoledne sešly před pražským Rudolfinem, aby demonstrovali za podporu Palestiny. Lidé upozorňovali na utrpení civilistů v pásmu Gazy. Protestující požadovali například ukončení izraelských útoků nebo klid zbraní. A desítky tisíc lidí demonstrovali v sobotu na Kanárských ostrovech proti masové turistice v tomto španělském autonomním regionu v Atlantickém oceánu. Do ulic a na promenády u pláží vyšlo manifestovat podle médií přes 57 tisíc lidí. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Poslanec Slovenské národní strany Rudolf Huliak nevěří ve změnu klimatu. Ve svém novém videu přišel s experimentem, ve kterém vydechuje cigaretový kouř na rostliny v teráriu a tvrdí, že je tím oživuje.
Mesiac ho takto pomohli, išla chcípnuť.
A chcete dokázat, že to funguje?
A to vážně funguje, veď ona išla chcípnuť. A teraz jde roztlačit díky banu.
Takže Huliak hulí na kytky. OK. Co dělá se slovenskou demokracií takovej kaliňák, to si můžete domyslet. Naslyšenou zítra. Evropa si začíná uvědomovat, že žít v míru není samozřejmostí. Data o klimatické krizi nám dávají tušit, že budoucnost nemusí být zrovna růžová. A krize duševního zdraví se na západě prohlubuje, i když čísla v tabulkách tvrdí, že kvalita života nikdy nebyla vyšší. Jaké jistoty čekají budoucí generace? Která rizika podceňujeme? A zachrání nás nakonec technologie? Zveme vás na další živé natáčení Studia N. Uvidíme se v sobotu v Olomouci. Studio N Live, kam kráčí lidstvo, festival Akademia Film Olomouc. 27. dubna od 17 hodin v divadelním sále Konviktu. Více na afo.cz.